Ola, moi boa noite. E nesta que é do 17 de decembro, terza feira de 2024, nos abordamos o noso tempo de jazz 1111. Saudamos a audiencia de toda a radiofusión da emisora municipal de Tui e naturalmente a de Radio Redondela e botamos a voar o noso programa quen ven sendo Charles Toliver 4. Ya sabedes que este é un programa que amasan como a un pan quente con todo agarimo Susi Queimaliños na producción e na xestión nas redes e Luis Cuntín que vos fala, escolle a música e escribe o guión dirixindo así este tempo compartido. Tempo compartido, primeiro en directo na emisora municipal de Tui, despois en diferido en Radio Redondela. Isto acontece os martes ás 10 e 11 respectivamente da noite. Os sábados volve a acontecer en reemisión e os xoves e os domingos na Radio Fusión, chegando mesmo alá ás terras de Extremadura. E despois no portal na rede de Radio Redondela, alá na páxina Tempo de Jazz queda aloxado o podcast. Así que si queredes escuitaros que ven sendo Charles Toliver 1, 2 e 3 anteriores, aí os tedes, e se non disfrutade deste programa que tras soar un pouquiño máis a nosa sintonía comeza xa. Bueno, nos programas anteriores glosamos a figura de Toliver e o seu estilo, un home que nace en Florida en 1942, en Jacksonville, que mostra interese pola música desde moi pequeno, que fixo a carreira de farmacia, que cando está alá na beira dos 20 anos, pois chega a Nova York e comeza a tocar con músicos da vanguarda daquel momento, como Chick Corea, Jack DeJohnette ou Larry Willis, como despois, en fin, vai participar en discos co propio Herbie Hancock, con Cecil McBee, con Roy Haynes, e como se significa traballando sobre todo con Max Roach, con Horace Silver, dándose a coñecer, con outros músicos da vanguardia tamén, pero dándose a coñecer sobre todo, pois con Jackie McLean. Como no 66, a raíz dunha xira por California, incorporouse ao ámbito do jazz latino da man de Willie Bobo, e como logo vai participar da banda de Gerald Wilson. Hai despois un retorno, un par de anos despois, a Nova York, e ali establece amizade con Gary Barth. Así que debuta con Paper Man en 1968 con Herbie Hancock, Ron Carter, Joe Chambers e Gary Barth. Ese disco de debut foi escuitado aquí sistemáticamente e ademais hai que facer mención que xa lideraba unha formación que participaba naquel disco colectivo de New Wave in Jazz de Impulse co tema Brilliant Corners tres anos antes, en 1965. Nos 70 encontrase con bueno, nos 70 sedimenta a súa amizade co pianista Stanley Cowell e con el lanza a casa discográfica Strata East, ca que vai editar en 1970 o seu segundo álbum como líder, The Ringer, disco que completábamos na súa escoita a semana pasada, excepto o penúltimo, On the Nile. Neste disco, Toliver, que toca a trompeta, está acompañado de Stanley Cowell no piano, Steve Novosel no contrabaixo e Jimmy Hopes na batería. Músicos que foron todos eles glosados nos seus estilos e carreiras. Este disco de Charles Toliver, Stanley Cowell, Cecil McVie e Jimmy Hopes, baixo a denominación Music Inc., con Big Band, editou no Strata East en 1971. Nos estamos usando unha reedición para Alemania do ano 91 e hai tamén unha versión de Polydor e Black Lion, casa discográfica británica que sempre estivo moi vinculado a Toliver e que fixo que o seu traballo se divulgase e fose apreciado de maneira especial en Europa. Este disco foi registrado por Joe Jorgensen, facendo a mistura e o máster George Clavin, y grabouse en Nueva York, nos Media Sound Studios, o 11 de novembro de 1970 por Music Inn and Big Band. Quedou nos pendente escuitar o tema On the Nile, sobre o Nilo, que é unha composición de Tolliver que xa escoitamos no seu traballo anterior, naquel Paper Man, en versión para pequeno grupo. On the Nile ten unha formación excelente na que destaca Tolliver usando, e é a única vez que oímos escuitar ese instrumento, fliscorno. Ele é responsable dos arranxos e da dirección. Noutros temas recordades que os arranxos eran de Stanley Cowell, con Richard Williams, Larry Greenwich, Virgil Jones e Danny Moore nas trompetas. Garnet Brown, Curtis Fuller, John Gordon e Dick Griffith son os trombons. Bobby Brown dobra na frauta e no alto, Jimmy Heath na frauta e no tenor, Clifford Jordan igualmente na frauta e no tenor, o mesmo que Wilbur Brown. E Howard Johnson dobra na tuba e no barítono. Stanley Cowell, membro deste Music Inn, está no piano, Cecil McBee no contrabaixo e Jimmy Hopes na batería. Bueno, esta versión achega a paixón habitual de Tolliver na trompeta e ten un toque oriental nos timbres pola introducción das canas. Vai empezar cunha longa divagación modal de Stanley Cowell que ten sabor hispánico, sabor árabe, polo modo que utiliza. E danos unha oportunidade. Xa sabedes que en todo este disco a Big Band comparece, fai uns interesantísimos riffs solis de fondo, pero o protagonismo está nas mans dos membros do Music Inc., que son, neste caso, Tolliver, Cowell, McBee e Hopes. Os tres primeiros teñen lucimento nesta fantástica versión de On the Nile do propio Charles Tolliver.
Thank you.
A partir deste punto ocorren dúas cousas coa carreira de Toliver, de alguna maneira oscurécese e de alguna maneira vai orientarse de maneira moi significativa a traballos con Big Band. Cada vez visitará e pasará temporadas máis longas en Europa, na que participa en 1971 no proxecto Swiss Suite, en 1972 cunha Big Band por Strata East a producción, tamén co título Grand Max na edición de Black Lion, gravará un disco en directo no Lost Street Jazz Festival. Tamén en Big Band, nos anos 74 e 75, Live in Tokyo, tamén de Strata East. E en 1975, non cambiando de pianista, que sigue sendo sempre Stanley Cowell, pero co baixista Ron Matthewson e o baterista Alvin Quinn, moi frecuente nos anos 80 en España, grava para Impact outra vez un grupo, para Enya, perdón, a casa alemana, grava en grupo pequeno Impact, que logo reedita en América Strata East. En 1977, tamén está localizable como New Toliver por Strata East o disco Compassion, grupo pequeno, outra vez. E grupo pequeno Live in Berlin at the Quasimodo, os volumen 1 e 2, no ano 1988. E é que ao longo dos anos 80 e 90, Toliver mantivo, din as enciclopedias, un perfil baixo. Actuaba en Europa con músicos europeos en diversas encarnacións dese pequeno grupo Music Inc., sempre con Stanley Cowell como compañeiro, xiras frecuentes por Europa e, sobre todo, pois era así como unha figura de referencia de culto, pero pouco coñecida dos afeccionados. Foron anos tamén en que traballou nun conservatorio, The New School of Music, e traballou moito tamén como executivo da súa propia discográfica, da que copropietario, como dixen con Cowell, Strata East. Pero en 2007, hai agora pois uns 17 anos, volveu a ser foco de atención porque editou un maravilloso álbum de Big Band With Love que conseguiu unha nominación a un Grammy. De pronto, Toliver é redescoberto como un xenio, como un home que mantén vivo un hardbop tan persoal que encaixa, non he visto tanto como un clasicista, canto como un músico de post-bop. En 2006-2007, xa digo, este With Love, e en 2009 un disco fantástico, pero que non fomos capaces de conseguir para compartilo con vos, Emperor March, a marcha do emperador, facendo referencia ao pingüino austral dese nome. Un disco, como vos digo, de 2009 e despois un que ademais está grabado en directo no Blue Note. E a partir de aí pois hai unha segunda fase da súa carreira chea de prestixio, premios abondosos e finalmente un disco que o último que nos ten obsequiado e que pasamos a escuitar a continuación. Connect, o seu primeiro álbum de grupo pequeno desde a década dos primeiros 80. Grabou uno Tony Platt e mesturou uno Tony Platt e fixolle o master Caspar Sutton e Darrell Shaman. Este disco grabouse en Londres, nos estudios Rack. En algún momento de novembro de 2019, mesturouse ali nos Rack Studios e foi masterizado en Gearbox Records, tamén en Londres. Darrell Shaman foi o productor. E o traballo, é un traballo en grupo pequeno en dúas versións. Os temas primeiro, terceiro e quinto están a cargo dun Charles Toliver Quintet con Jess Davis no saxofón alto, Kate Brown no piano, Buster Williams no contrabaixo e Lenny White na batería. E os temas 2 e 4 incorporan ademais o saxo tenor Binker Goldin. Imos comezar por escoitar o primeiro tema, Blue Soul. Blue Soul é un tema que comeza cun obstinato inicial, en fin, o tema é un tema modal, hai un tempo marcado, impar, é un tempo que casi parece de rock, moi primitivista, con pouco swing, mesmo con pouco groove, e de pronto aparece o constructivismo do pianista Kate Brown. Quen é Kate Brown? Kate Brown é un pianista, compositor, educador, que está considerado pois unha luminaria do jazz contemporáneo. É natural de Memphis e comezou ali no propio estado de Tennessee a tocar o piano e o contrabaixo cando era prácticamente un rapaz. Xa seu pai, Donald Brown, foi membro dos Jazz Messengers e a súa nai é tamén pianista e toca varios instrumentos de cana. E, de feito, o propio Kate Brown é profesor, na actualidade, noutro extremo do país, é profesor de piano contemporáneo e jazz na Universidade de Oregón. É un músico que, por razóns xeneracionais, pois realmente se fascina primeiro co mundo do soul e do rhythm and blues, e a súa primeira debilidade musical é Stevie Wonder. Pero foi seu pai un pouco quen o introduciu no ámbito do jazz. É deses músicos tamén que logo escuitaron moito hip-hop e que conectaron bastante coa digamos, con toda a corrente do M base no jazz. Así que el ten actuado con xentes como Stephen Harris, Russell Gunn, Jasmé Jajón, George Coleman, bueno, este máis antigo, Greg Tardy, Camille Turman, Andy Owens, y, en fin, y Steve Turre y John Clayton. ¿Quiere decir esto que un músico tanto hábil para tocar formas muy contemporáneas que enlazan con todo ese mundo do, por vía do funky, con todo ese mundo do rhythm and blues, do soul, da música popular negra, como, digamos, cun post-bop ou un neo-bop clasicista de, digamos, máis tradicional. É un músico todoterreo dos que comezan a abundar na escena do jazz. E despois de ese solo constructivista de Kit Brown, pois aparece o solo claramente post-bop de Jesse Davis. Jesse Davis é o saxo alto que soa na nosa sintonía, músico de Nova Orleans, máis bello. Kate Brown é un home dos primeiros 70, Jesse Davis ten agora pois prácticamente 60 anos, naceu no 65. Discípulo de Marsalis, este sí é un clasicista, vamos, da escola dos Marsalis. E é un home pois que en ese sentido ten tamén, digamos, unha traxectoria destacada. Como acompañante traballou con Jack McDuff, Major Holliday, Cecil Payne, Illinois Jacket, Jay McShann, Chico Hamilton, Junior Mans, Kenny Barron, Tete Motoliu, Cedar Walton, en fin, ten feito xiras por Europa, incluindo nesa Europa tamén a España, Francia, Italia e o Reino Unido. E o músico acaso máis vanguardístico que teña tocado é Gary Barth. Por certo, aparece na película de Robert Altman, Kansas City, encarnando a aquel saxofonista alto dos anos 30 que era Earl Warren. Colaborador habitual de Nicholas Payton, por eso está na nosa sintonía, pois é un home que mantén vivo o legado de dous músicos, de Charlie Parker, de Sonny Seed, de alguna maneira, pero tamén de Cannonball Adderley. Así que, xa vos digo, unha fanfarra modal, cun ritmo aparentemente un pouco atoupeirado, e de pronto o tema vai collendo forma, según o construe Kate Brown, según intervén nel Jesse Davis, para finalmente culminalo Toliver cunha das súas exploracións típicas del, na que xogando con armonías, con timbres, con notas a media válvula e con notas agudas, acaba por conquistar e por configurar definitivamente o tema. E así comeza, e comeza ben alto, este Blue Soul que dá inicio, que primeiro corte deste fantástico disco de Charles Toliver, Connect, editado en 2020, grabado en 2019. Jesse Davis, saxo alto, Kate Brown, piano, Buster Williams, contrabaixo, Lenny White, batería, Charles Toliver, trompeta, arranxos e dirección. Eles son o Charles Toliver Quintet e isto é Blue Soul. Thank you. Bueno, agora ven Emperor March, que xa non é en quinteto, é en sexteto, e é un tema longo, un tema de case un cuarto de hora, 13 minutos 32. Hai que falar algo de Buster Williams e de Vinker Goldin. Ben, Vinker Goldin é o saxo tenor que escuitaremos agora, que converte o quinteto en sexteto. Vinker Goldin é un home aínda de biografía curta, pero é un músico británico apreciadísimo que toma como modelo a Michael Brecker. De feito, é o que comeza, digamos, o tema. E debemos comentar a presenza pois, dun histórico que xa estaba no tema anterior, no contrabaixo, como é Buster Williams, que se chama de verdad Charles Anthony Williams. Natural de New Jersey, un músico que naceu en 1942, por tanto, da idade de Tolliver, que, digamos, pois é un músico, digamos, moi interesante. Ben, logo comentaremos un pouco a estrutura do tema. Buster Williams tiña un pai que era un músico semiprofesional e que se empeñou en ensinarlle a Buster Williams a tocar o contrabaixo cunha afinación alternativa, la re sol do, co cal lle fixo eliminar o bordón en mi e engadir unha corda adicional afinada en do. Por tanto, toca un contrabaixo de 5 cordas habitualmente. Nalgúnas fotografías, de todas formas, aparece cun contrabaixo convencional. En 1959, o sea, era un chaval de 16 anos, deuse a coñecer con Jimmy Heath e despois a xiña traballou con saxofonistas tamén como Jim Hammonds e Sonny Stitt. Graduouse como músico na Camden High School, nese circuito da formación profesional de América, e sobre todo traballou con Sonny Stitt e con Jim Hammonds. O resto da súa formación musical foi de carácter informal, recibiu leccións de composición e de armonía de compañeiros de banda, por exemplo, no trío de Gerald Price ou da cantante Dakota Staton. Nos anos 60 xa se dá a coñecer como acompañante de Betty Carter e de Sarah Vaughan. Pero cando el vai adquirir unha personalidade musical definida é cando en Francia entra en trato con Ron Carter, Herbie Hancock, George Coleman e Tony Williams, que eran os membros do quinteto de Miles Davis daquela época. Foi acompañante de Nancy Wilson, colaborou cos Jazz Crusaders e finalmente recala en Nova York, onde traballará con Art Blakey, Herbie Mann e Mary Lou Williams. A partir de aí, intégrase no sexteto de Herbie Hancock e desde entón está entronizado pues, como un músico, digamos, dese do post-bop, porque non é desta xeración de músicos novos. Si vos fixades, temos a un Kate Brown, que destes músicos de jazz todo terreo nacidos nos 70 ou 80 en esta formación. Temos evidentemente tamén cun perfil semellante, inda que é británico, a Vinker Goldin. Temos un neobopper como é Jess Davis e logo da xeración de Tolliver, é dicir, hardboppers de pura cepa a Tolliver e a Buster Williams. Quédanos por comentar un pouco o perfil de Lenny White. Bueno, é un acompañante de luxo e ademais é un músico que pode tocar, digamos, como moi hard bop convencional con contrabaixo acústico, pero que ten demostrado en traballos sobre todo con Herbie Hancock que é un competente músico de jazz rock. E ten usado tamén o baixo eléctrico, efectos de pedal, en fin, é un músico moi competente. Bueno, este Emperor March, que era o tema principal daquel disco de Big Band, aquí é lido en sexteto, cunha fanfarra que outra vez vai tomando forma da man de Vinker Goldin, decíavos que le comeza, E despois está o solo do saxofonista, o solo do saxofonista alto de Jesse Davis e despois Tolliver, para que finalmente dunha maneira moi modal e moi post-bop remate o tema Kate Brown. E ten esa cousa de marcha, esa evocación do pingüino, e ten un montón de creatividade, de ardor e de riqueza armónica este Emperor March.
Thank you.
Bueno, pois aquí acaba este tempo de jazz 1110 que quixo responder por cuarta vez á pregunta quen ven sendo Charles Toliver. A semana que ven, o martes, é 24 de decembro, por tanto, é noite boa. E como facemos todos os anos en que coincide a terza feira, o día da nosa emisión en directo, pois cunha das vésperas ou cun dos festivos do Nadal, pois facemos un programa de temática navideña. Así que nos vai acompañar o 24 de Classical Jazz Quartet co seu disco Christmas e non Charles Toliver, que para seguirnos respondendo quen foi Charles Toliver por quinta vez, pois esperará un pouco. Así que abrimos unha paréntese navideña o vindeiro 24. 24 que confiamos volva a zoar no aire a nosa sintonía, na que está o mesmo saxo alto que escoitabades, Jesse Davis. Sintonía que comeza con este repenicar de tambor. Así, como non querendo, como se non for nada, vai este tempo de jazz 1110 voando o vosso corazón. E queda aquí tamén gardadiño para que poidades tomalo, en fin, requente, pois cando que irades no podcast da páxina web Tempo de Jazz, no portal da Radio Redondela. Saúdo cordial de Susi Queimaliños e de Luis Cuntín. Que vos vayan ben os vosos preparativos para estas festas, relaxadevos para que sexan festas de ledicia e non de consumo e desenfreno, alcohólico, gastronómico, e nada, e preparadevos para que o vindeiro 24 retornemos con este tempo que tanto se comprace e gorenta na vosa complicidade. Este tempo que agora vos dá a boa noite, este tempo compartido que chamamos Tempo de Jazz.